Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Розведення сил у районі Станиці Луганської на Донбасі завершили. Принаймні у цьому запевнили обидві сторони. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що з'явилася хоч і крихка, але надія на початок завершення гарячої фази війни. От крихка надія президента Зеленського. Ця крихкість, вона може вилитися в щось більш-менш стабільне, чи взагалі нема про що говорити. Адже таких перемир'їв, розведень, принаймні намірів про них було під час цих понад 5 років війни безліч, і кожен раз вони завершувалися зривом. Будемо говорити з гостем студії «Радіо Свобода», аналітиком Донецького інституту інформації Віталієм Сизовим. Вітаю вас, пане Сизов. Дякую, доброго що до нас дня. Прийшли. До нас долучиться трошки пізніше завдяки прямому зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Вже радість цієї хвилини вашому долученню. Друзі, будь ласка, до ваших послуг інтернет-майданчик, наш YouTube-канал «Радіо Свобода». Висловлюйте свою думку з приводу от крихкості цього розведення на лінії фронту, в одній з точок лінії фронту. Чи є шанс на закріплення цього, якщо його вважати успіхом? І ставте свої запитання нашим шановним гостям. Ну, а наведемо спершу повніше реакцію президента України Зеленського на те, що вдалося, принаймні на сьогодні, на понеділок, розвести сили у Станиці Луганській. Володимир Зеленський, соцмережі Facebook.
Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання. І пам'ятаєте, я вам казав, що я не хочу вам і не буду ніколи вам брехати і щось обіцяти. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну. Але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни, ця надія з'явилась.
Ну, от не встиг Володимир Зеленський виступити з цим зверненням. Вже сьогодні надійшла інформація штабу операції Об'єднаних сил про те, що російські окупаційні війська, цитую, обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Є загиблий і поранені. Щоправда, йдеться не про район Станиці Луганської, а район населеного пункту Водяне. І там було обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили санітарний автомобіль «Хаммер» з ПТКР. Йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил. Пане Віталію, от до вас таке запитання. Справді, хай крихка, хай мінімальна, але все-таки більш-менш вагома надія на те, що нарешті створено прецедент успішного розведення на лінії фронту на Донбасі, і ця практика буде застосована до всієї лінії фронту, і можна розраховувати на повне припинення вогню. Чи це все наївно?
Ну, я считаю, что надо подождать и за развитием ситуации посвятить, естественно, 5 лет боевых действий и надеяться на что-то глобальное. Я бы больше думал, что у президента было обещание, да, ну, по крайней мере, то, что он озвучивал во время предвыборной кампании, там ясно, я видел только, да, обещание заморозки, по крайней мере, этого конфликта, чтобы перестали стрелять. Вот это попытка, да, перестать стрелять на каком-то определенном участке. И, насколько я понимаю, это в первую очередь касается гуманитарной составляющей, потому что там они хотят восстановить мост, вот этот, для людей с неподконтрольной территории, потому что это единственный пропускной пункт на территории Луганской области. И вот я тут превалирует гуманитарный аспект, и хотят еще, ну, были планы раньше у предыдущей власти, думаю, это тоже открыть пропускной пункт неподалеку еще один, чтобы... И я думаю, это в первую очередь касается, по крайней мере, хотя бы этого. Ну, естественно, да, конечно, это шаг какой-то вперед по имплементации Минских соглашений, но это действительно, как и сказал, да, президент, это маленький микрошаг, можно сказать, но какие-то глобальные надежды я бы с ним не связывал об изменении и о какой-то кардинальной смене конфігурації, по крайній мірі, в ближайше время.
А глобальні надії, коли вони можуть з'явитися і завдяки чому, на ваш погляд? Ну, якщо взагалі можуть з'явитися?
На мій погляд, треба ставити якісь, да, завдання реальні, і поки що, як я зрозумів, реальне завдання адміністрації президента – це, да, припинити вогонь не з боку там, а взагалі, щоб перестали гинути військові та громадянські.
Я перепрошую, я перебив вас, пане Віталію. Ця теза «перестає стріляти», вона дуже різко критикувалася опонентами Володимира Зеленського ще під час виборчої кампанії. А що значить справді «перестати стріляти»? Тільки одного бажання українських військ достатньо?
Це треба, да, питати у президента, що він сказав. Наскільки я зрозумів його слова, це моє трактування,
звичайно,
що він мав на увазі «перестати стріляти» з обох боків. Він це мав на увазі, це... Я зрозумів це як заморозка конфлікту. Це завдання мінімум. Перевести його в таку в холодну стадію без...
А-ля Придністров'я, якщо завгодно.
А-ля там Південна, Північна Корея, не знаю, а-ля Придністров'я. Ну, щоб перестали гинути люди. Я так зрозумів його посил. Той. Але взагалі, звісно, він мог думати щось інше. Але поки що я не бачу того, щоб щось він там, да, думав інше з цього приводу.
Ні, звичайно, але сам Зеленський, у нього постійно запевняє, що про торг українськими територіями жодним чином не йдеться і не на умовах окупантам все це має бути, перемир'я. Але за цей понад місяць перебування, поки що перебування на Банковій Володимира Зеленського, офіс переїде скоро, дії Росії, адже була певна активізація на фронті, вони демонструють, що Росія готова до кроків на зустріч?
Ну, вона як так щупає українського президента, наскільки він готовий, да, там, йти у фарватері того, що вона бажає. І тому, звісно, така активізація навіть, да, вона помітна у прифронтових населених пунктах. І тому, наскільки він готовий, да, там, до силового протистояння, звісно, що ми бачимо, що він дуже доволі, принаймні публічно, емоційно реагує на якісь втрати на лінії фронту, да, там, коли він ось це нервове звернення до Путіна робив, там, відпустити дітей. Ну, можливо, да, вони намагаються тиснути таким чином на президента. Неможливо, а намагаються тиснути, аби були їм прийняти його умови. Якщо ми побачимо, подивимося російське телебачення або деяких політиків, які близькі до Російської Федерації в Україні, то ми бачимо, що вони хочуть. Вони хочуть дати там автономію, федералізацію і бачать так, такий
тобто,
варіант.
Позиція Росії незмінна, не міняється ні на йоту.
Так, як і України, в принципі, також позиція
незмінна. Ну, щодо
незмінна.
Цього звернення Зеленського наприкінці тижня, звернення до Путіна, прямого «Відпустіть наших дітей», мається на увазі передусім українські моряки. Про них в даному разі мова йде, це не зовсім тема нашої розмови, хоча війна охоплює не лише Донбас. Сьогодні в Офісі президента України Зеленського зазначили, це зробив керівник Офісу Андрій Богдан, що пропозиція Росії про передачу захоплених Росією українських моряків за умови письмових гарантій їхнього кримінального переслідування, того ж у Криму окупованому, є неприйнятним. Це просто свіжа новина. Я її зараз озвучив і долучаю до нашої програми завдяки прямому телефонному зв'язку ще одного учасника, військового експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Ждану. Ну, от такий розвиток подій. Розведення у Станиці Луганській. Це вагомий успіх. Нехай крихка, але надія на початок припинення гарячої фази війни на Донбасі. Чи такі сподівання є наївними, на ваш погляд?
Ну, я думаю, що останнє, то, що ви озвучили, це основне.
Наївно, так? Наївно сподіватися.
Так. Чому? Да, це така маленька-маленька спроба, крихітна спроба для того, щоб встановити перемир'я, припинення вогню. Но у нас немає механізму контролю за тою стороною, це раз. Місія ОБСЄ – це саме ненадійна організація, яка не дуже себе зарекомендувала за останні 5 років. До речі, нагадаю, що за 2018 рік Російська Федерація зробила все, щоб максимально зменшити кількість офіцерів, представників країн Євросоюзу в місії ОБСЄ. Я нагадаю, були підриви на Фугасі, були обстріли екіпажей місії, в яку входили іменно офіцери європейських країн. Тому вони звідти поїхали. І там тільки російські, білоруські, казахські представники. Тому немає довіри. Це перше. По-друге, вони спостерігачі. Вони або бачать, або не бачать. І нічого не можуть прийняти ніяких мір і не будуть приймати, бо це не їх обов'язок. І саме головне, у нас немає механізму контролю і гаранта, хто виступить гарантом того, що та сторона виконає всі свої вимоги. Ну і наостанок такий вагомий аргумент за сьогоднішню добу – 26 обстрілів наших позицій. Слава тобі, Господі, що немає поранених та вбитих. Ось таке у нас перемир'я або розведення війни.
Хоча, пане Олеже, за даними операції об'єднаних сил, обстріл санітарного автомобіля є не лише поранений, а й вбитий є український воїн. Якщо вірити.
Ну, бачите, у вас більш свіжа інформація, мене на ранок. Ось таке перемир'я.
Пане Олеже, як ви вважаєте, знову ж таки, понад 5 років цієї війни, новий президент в Україні, були певні сподівання частини виборців Зеленського, це факт, не варто це в кущі ховати, що все-таки от завдяки цьому вдасться, завдяки компромісам з боку України певним, якось наблизитися до миру на Донбасі. Те, що ви вже почали, пане Олеже, аналізувати в нашому ефірі позиція Путіна, вона не міняється, принаймні, на сьогодні, на 1 липня. Що може бути далі, знову ж таки, у зв'язку з певним загостренням на фронті, яке було раніше? Після обрання вже Зеленського.
Ну, я вам скажу, що далі буде. Далі буде та ж сама маячня, яка у нас йде на протязі 5 років. Чому? Тому що я сам сподівався, дуже сподівався, що пан Зеленський почне якось вирішувати цю проблему. Але ж проблема полягає в тому, що треба визнати дві речі. Перше, що у нас є війна офіційно. Будь-яка. Ну, вже я вже не кажу там з Російською Федерацією. Весь світ вже вважає, що у нас громадянська війна, до речі, першого стергу Європейський Союз.
От. Ви не перебільшуєте, пане Олеже? Не перебільшуєте?
Ну, чому ж я перебільшую? Послухайте командуючого повітряних сил НАТО в Європі. В травні місяці він каже, що Україна по 5-й рік потерпає від громадянської війни. Послухайте депутатів Бундестага, які виступають зі звітом ще 3 місяці тому і кажуть, що Україна 5-й рік вже в полум'ї громадянської війни. То про що ми кажемо? Хто друга сторона? От відповісти на просте запитання. Хто друга сторона конфлікту? Хто?
Ну, звичайно, їх там нєте. Трактористи і шахтери. Відома теза. Висловлена відомо ким.
Де офіційна позиція країни, держави Україна? Де офіційна позиція, офіційна заява, що у нас інша сторона конфлікту є ось ці там їх там нети? Нету. Російська Федерація.
Ви маєте на увазі нового керівництва вже України, так, звісно?
Про це так, так. Я сподівався, що ми визнаємо факт війни, друге, ми визнаємо Росію другою стороною конфлікту. Ось це два пункти, які відкривають нам шлях для вирішення цієї проблеми.
Пане Олеже, будь ласка, залишайтеся з нами, обов'язково ще надам вам слово, повертаюсь до розмови з гостем студії Віталієм Сізовим. Віталій, ну знову ж таки, ви не раз берете участь в ефірі Радіо Свобода, завжди я підкреслюю, що ви не просто експерт, ви донеччанин. Це ваша мала батьківщина, ви змушені за зрозумілих причин 14 року були залишити Донецьк. Якщо ширше брати ситуацію на Донбасі, не лише в пункті розведення станиці Луганська, власне, на Луганщині, ширше. Приход нового президента України, те, що пану Жданову ставив запитання, ви як вважаєте, якось може змінити ситуацію в тому ж Мінському процесі, нормандському форматі, зараз у Росії знову заявили, що не виключають відновлення, реанімації цього нормандського формату і так далі, і так далі. Чи все це знову балаканина, війна триває, люди гинуть?
Я б зазначив свою особисту думку. По-перше, організація ОБСЄ, я б її все ж таки так не демонізував, бо, ну, я не знаю, може якісь нові дані, але за моєю інформацією, найбільше представництво в неї мали представники Сполучених Штатів Америки. І, ну, це очі міжнародного співтовариства. І очікувати, що вони там щось зроблять, там, і приїдуть, і розведуть дві сторони, це якось, ну, це забагато очікувати від цих беззбройних людей, які тільки роблять свої звіти, завдяки яким там, да, інформація потрапляє до європейських партнерів, зокрема, на базі них вони роблять висновки. Тому що, звісно, да, коли є військові конфлікти там Росії-України, то сторонам не дуже довіряють, коли одна каже про іншу, а інша по іншу каже. А з приводу мирного врегулювання, то ну, така ситуація в нас тяжка, і вона буде довго тяжка, і можна, да, там,
як
казати...
Як ті вже північні, південні Кореї,
ну, я би не прогнозував, да, так і глобально, да, але якісь окремі, на мій погляд, окремі, да, там, шаги, які вони не допоможуть. Да, ну, я не знаю точно, що пропонує пан експерт, чи оголосити війну Росії.
Ми уточнимо, пане Олега.
Офіційно,
а
да,
що б ви запропонували, да, якби від вас залежало?
Дивлячись того, які стратегічні целі має Україна. Да, і повернути ці території, повернути Крим, чи, і відповідно до них ставити реалістичні завдання. Наразі, да, найреалістичніше завдання, яке вважає там у адміністрація президента, принаймні я так вважаю, це припинення вогню. І вони намагаються це зробити. Бо, звісно, там повернення території чи Криму, це взагалі якась геополітична велика, да, там, Ну, тяжко уявити, що там, да, Україна проведе загальну мобілізацію і буде там намагатися відвоювати Крим чи непідконтрольні території. Тому ці дії, вони виходячи з наявних ресурсів, да, з наявної суспільної думки, виходячи з того, да, там, і я би додав, що я би не зводив все взагалі до адміністрації Зеленського, бо Зеленський – це наступник повний Порошенка. І це розведення, і всі ці дії, це загалом йдеться про мінські домовленості.
Він, тобто тут пан Зеленський не відступає від того, що робив його попередник.
Можливо, він дещо більш поки що успішний в плані того, що вдалося розвести тут війська. А так це взагалі там політичний Едіп, що вбив там політичного батька, да, але в принципі повний наступник. Якщо ми згадаємо передвиборну кампанію, то у нас один політик відомий, який зараз мандрує Україною, казав, що нам потрібен мир, звісно, з Росією, холодний, але мир. Тобто цю тезу про охолодження горячої стадії конфлікту запущена була... Ну, його і так всі знають.
Ну, скажіть вже.
Петро Олексійович.
В цьому плані?
Тому і наразі зараз заважає якомусь холодному аналізу цієї ситуації його політизація. Бо ми маємо два табори зараз, опозицію влади, яка змінилася, і взагалі від точки сидіння вони определяють, що краще. Тобто, коли був Порошенко, відведення військ, то було добре. Порошенко не став президентом, це стало погано. Для Зеленського
Порошенко
добре.
При всіх питаннях до нього вже не президент України, пане Віталію.
Ні, я розумію, бо тут важко аналізувати.
При тому, що ви кажете, що Зеленський робить ту ж політику, що Петро Олексійович. Правильно вас розумію, знову ж таки?
Так, щоб не стати заручником особистих поглядів політичних, чи заручником якогось інформаційного фонду навколо цих. Це треба взагалі піднімати мінські домовленості, аналізувати, чи вигідно, чи не вигідно. Але він діє чітко в тому руслі тих документів, цих зобов'язань, які взяла на себе Україна, як Україна, як держава, і представники влади, які були перед ним.
Дякую, пане Віталію. Знову ж таки повертаю, так би мовити, мікрофон нашому другому учаснику ефіру, експертові Олегу Жданову. Пане Олеже, справді, можна вважати Зеленського в цьому питанні, у спробах врегулювати ситуацію на Донбасі, можна сказати, спадкоємцем політичним Порошенка, як стверджує гість нашої студії Віталій Сізо, чи ви не згодні?
Повністю погоджуюсь. Да, він зараз діє як нащадок. Чому? Тому що він реанімував те саме, що розроблялося в 2015-16 роках, і Леонід Кучма був одним із розробників цього плану про розведення військ. 7 місць було визначено, і зараз це все лунає знов. Він вирішив, очевидь, так, наскоком вирішити цю проблему. Але ж поки не буде сформульована сама проблема, що відбувається на Донбасі, з ким ми воюємо, хто ці люди, яка це країна, до цих пір ми нічого не вирішимо. І ми, до речі, не можемо претендувати, не маючи в своєму офіційному лексиконі слово «війна», ми не можемо претендувати на голуби шоломи Організації Об'єднаних Націй в якості миротворчої місії.
До речі, пане Олеже, ми з вами тут говорили в прямому ефірі, 15:30, за Києвом почалася наша програма, як постійно змінюється оперативна інформація щодо ситуації на Донбасі. Не лише один, уже й двоє загиблих є внаслідок обстрілу санітарного автомобіля з боку бойовиків. Така інформація от найсвіжіша. І я хотів би вам таке поставити питання, пане Олеже. А от глядач нашої трансляції в Фейсбук, який підписався як Едвард Крутян. Говорите, що хотите, тільки коли український солдат винужден відступати на своїй землі, це може привести к чому угодно, но не к прекращенню війни. Кінець цитати. Ви згодні?
Так, я згоден. Чому? Тому що президент Російської Федерації Володимир Путін, він розуміє тільки силу. І коли хтось іде на поступки під його нажимом, він відчуває ще більшу силу, і він відчуває, що він на вірному шляху, і починає давити ще сильніше.
Пане Олеже, щодо того, що Віталій Сізов, знову ж таки, гість нашої студії, закид певний, можна сказати, на вашу адресу зробив, не знаю, чи ви почули. Справді, ви вважаєте альтернатива тому, що зараз відбувається, ви критично ставитеся до того, яким є це в лапках врегулювання на Донбасі, піти вперед в наступ, можна сказати? Ну, сумніваюся, що ви так вважаєте, бо я не раз з вами раніше спілкувався.
Ну, дивіться, дійсно, я би військову операцію залишив би на самий останній, самий крайній випадок. коли вже не було б інших виходів. Але ж я би почав з підготовки військової операції. Розумієте, коли президент іде на перемовини і знає, що за його спиною стоїть армія, здатна вирішити це питання за одну військову операцію, то, повірте, його позиція на перемовинах буде дуже сильною і дуже рішучою. Це по-перше. По-друге, я за дипломатичний шлях вирішення цієї проблеми. Але ж таки, знов, ми впираємося, от ви кажете бойовики, да? А хто вони такі? І чиї це громадяни? Вони ж мають якусь належність. Якщо це наші громадяни проросійські налаштовані, як колись казав в 16-му році з трибуни Парламентської асамблеї Совєта Європи пан Порошенко, то це громадянська війна, це наші громадяни. Якщо це російські найманці, то це збройний конфлікт з Російською Федерацією. Розумієте, поки ми не вирішимо ось це питання, решту ми не вирішимо ніколи. Це може бути такі собі ліричні відступи вправо чи вліво, але ж все одно ситуація не буде змінена.
Я не вів, пане Олеже, інформацію операції об'єднаних сил щодо обстрілу з боку бойовиків, але в принципі, знову ж таки, оцей прогноз, і навіть я наважився його дати, хоча хотів би помолитися, що це не десятиліття, можливо, на Донбасі в такому статус-кво, такому напівзамороженому конфлікту, бо це не повністю заморожений конфлікт. Це реальність може така бути?
Ой, да. На жаль, да. Ми вже 5 років. Ми мріяли, що це може повинно було закінчитися за рік або за два. А вже ми 5 років з вами потерпаємо від цього конфлікту. І судячи з тих кроків, які предпринимає нова влада, я не бачу поки що якихось конкретних дій щодо вирішення цієї проблеми. На жаль.
Дякую, пане Олеже. Дякую Олегові Жданову, військовому експерту, за участь в ефірі програми «Ваша свобода». Ще раз надам можливість висловитися заочно, звісно, більше, ще раз навести фрагмент інший вже виступу сьогоднішнього соцмережі Фейсбук Володимира Зеленського, який відреагував на розведення сил у Станиці Луганській, запевнивши, що так, це і не перемога, але і зради поки що нема. Треба зберігати, переконує пан Зеленський, спокій.
Давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш невеличкий реальний успіх. Вітаю.
Пане Віталію, все ж таки, на завершення нашої розмови. Буде якісь приводи, крихти цього оптимізму. Можна знаходити і щодо Станиці Луганської, і не лише. Останнім часом на Донбасі.
Я думаю, все попереду. Треба дочекатися парламентських виборів, і тоді буде більш сформована позиція президента, коли в нього буде своя фракція в парламенті, і ми тоді побачимо вже, що насправді він хоче зробити. Це з одного боку, і з іншого, я думаю, тоді і Російська Федерація вже висуне чіткі вимоги, на що вона готова піти, для нового президента. Бо зараз така,
Пане Віталій, перепрошую, в Росії не втомлюється говорити, той же Медведчук ретранслює це. Потрібні прямі переговори з лідерами тих самих бойовиків, про яких повідомляє операція об'єднаних сил. Тоді щось можна розраховувати. Потрібен той самий особливий статус Донбасу. Нічого ж не зміниться в риториці офіційній Кремля.
Можливо, зміниться в риториці українського президента, бо він буде не такий жорсткий. Можливо, він думає, якщо його риторика буде м'якше, то це вплине на позицію Путіна. Якщо він
поки риторику м'якою щодо Путіна з боку Зеленського важко назвати.
Поки у нього риторика те, що він не самостійний, у нього нема парламенту і він не може приймати самостійне рішення. А я маю на увазі ці питання, регіональної мови, інші питання. Він вважає, що за допомогою цих питань він зможе вирішити це питання, принаймні заморозити конфлікт, коли він буде не так жорстко в клінч заходити з Російською Федерацією в якихось ідеологічних питаннях, як це було за попередньої влади. Але уявити собі прямі перемовини поки що важко, враховуючи позицію України, враховуючи те, що позицію Росії, яка не завжди дотримується того, що вона пропонує Тому для мене, да, те, що я бачу, це поки що завдання мінімум, це заморозити, принаймні, щоб не стріляли.
А як ви вважаєте, ви самі порушили цю тему, знову ж таки, як донеччанин, як вам пропозиція висловлена в інтерв'ю українському інтернет-виданню РБК керівникові Офісу президента Зеленського, керівником Офісу Андрієм Богданом, що заради того, щоб, скажімо так, Донецьк, Луганськ повернулися в Україну, територіальна цільність держави була відновлена, то ми можемо цим областям дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас мир в Україні почнеться? Як таке можна прокоментувати?
Я можу прокоментувати, що це прописано в мінських домовленостях. Він не може, він зобов'язаний це зробити, виходячи з мінських домовленостей.
Зеленський,
Порошенко, будь-який президент, керівник України.
Ви особисто як?
Я вважаю, що якщо щось можна досягнути миру, то треба вступати в перемовини.
А там дивитися. Час нашої програми вичерпано. Дуже дякую Віталію Сізову, як Олегу Ждану. Звучить в програмі «Ваша свобода».